Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់ជំទាស់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបូតិនថាការមិនឆ្លើយតបរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះសំណើចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការធ្វើពុតមិនដឹងមិនឮ
លោកត្រាំបញ្ជាឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាបង្ហាញថ្លៃព្យាបាលឲ្យច្បាស់ច្បាស់មុនផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺ
ជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុរលំបាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមខេត្តព្រះសីហនុចោទនឹងឃុំខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់ជុំវិញករណីបាក់អាគារក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពការឡើងក្រោយគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកខៀវឆាយាកម្មករសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថា
គឺថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអញ្ចឹងហើយឃៀនខ្លួនទៀតបាក់សំឡេងលឺខ្លាំងអាពេលខ្ញុំសម្លាន់មកលឺទៅភ័យឡើងញាប់ឯដងអត់ដឹងនិយាយទេនិយាយទៅថាខ្ញុំផលផលធ្វើឲ្យភ័យទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុខធ្វើ
កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ការស្វែងរកមនុស្សដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងគំនរថ្មអគារដែលបាក់រលំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលពានរង្វាន់ធម្មពលពិភពលោកឆ្នាំ2019លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកិច្ចសន្ទនាក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទង្វើបិទបញ្ចប់ដំណោះស្រាយបែបការទូតសម្រាប់ការដោះស្រាយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានហៅការស្នើសុំចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជារឿងបោកប្រាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលើមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីនិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់8រូបទៀតនៃយោធានិងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងត្រឡប់ចូលតុចរចាដោយក្តីស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមបន្ថែមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ចាវ៉េត ហ្សារីហ្វប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានហៅវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះថាមានលក្ខណៈសាហាវយងខ្នងហួសហេតុនិងភ្លីភ្លឺលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ផងហើយចង់ស្នើឲ្យមានការចរចាផងចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Mousavi បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាវិធានការរបស់លោកត្រាំកំពុងបំផ្លាញយន្តការអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងរួចហើយសម្រាប់រក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកតើតើនឹងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានជំរុញឲ្យរក្សាការអត់ធ្មត់លោកកេងស៊ួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយើងជឿថាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាដោយងងឹតងងុលនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានទេ
ប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការរសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះសំណើចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការធ្វើពុតមិនដឹងមិនឮលោក Bolton បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាលោកប្រធានាធិបតីបានបើកចំហទ្វារស្នើឲ្យមានការចរចាពិតប្រាកដមួយលោក Bolton បានបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបមកវិញអ៊ីរ៉ង់នៅតែរសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងមិនឮអ្វីតោះតែសោះ លោក Bolton បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ដើម្បីចូលរួមកិច្ចចរចាជាមួយសមាភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងកិច្ចប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ផងដែរដែលអ៊ីស្រាអែលបរិញ្ញាថាជាកិច្ចចរចាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនៅអមជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Netanyahu បាននិយាយថានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសយើងទាំង3អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Bolton បានធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលយោងតាមក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានឲ្យដឹងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់លោក Ayatollah Ali Khamenei និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទច្រកការទូតអចិន្ត្រៃយ៍រវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងកើនឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនយូការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលការនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពិចារណាអំពីគម្រោងវាយប្រហារសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញតែក្រោយមកត្រូវបានលុបចោល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលលោកហៅបទបញ្ជានេះថាជាវិធានការថ្មីមួយដែលនឹងបង្កើនគុណភាពភាពសមរម្យសម្រាប់លទ្ធភាពចំណាយរបស់ពលរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះតម្រូវឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាបង្ហាញថ្លៃព្យាបាលឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ដល់អ្នកជំងឺមុនពេលអ្នកជំងឺទទួលការព្យាបាលដែលនេះជាអ្វីដែលលោកត្រាំហៅថាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ត្រង់ត្រង់និងងាយយល់ចំណុចនេះក៏មានន័យផងដែរថាគេត្រូវតែប្រាប់អ្នកជំងឺជាមុនអំពីថាតើអ្នកជំងឺត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ការចំណាយបន្ថែមទៅនឹងការចំណាយដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពបង់ជូនពួកគេលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាយើងជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិដឹងអំពីថ្លៃចំណាយមុនពេលដែលពួកគេទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតលោកត្រាំបានរិះគន់ថាអរិយពេជ្រច្រើនទូសវត្តមកហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយនិងក្រុមដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិសេសនានាមិនមានដំណាភាពនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីតម្លៃពិតប្រាកដនៃការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដោយជារឿយៗពួកគេត្រូវចំណាយច្រើនដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុន
ជាងហើយណាស់មានជនជាតិចិន4នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុរលំបាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដែលបានសម្លាប់កម្មករសំណង់28នាក់ជនជាតិចិនទាំង4នាក់នោះរួមមានម្ចាស់សំណង់អគារត្រូវបានតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយបង្ករបួសស្ងាត់ស្នាមដល់អ្នកដទៃសំណង់អគារកម្ពស់7ជាន់ដែលបានបាក់រលំនេះមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់កម្មករប្រមាណពី50ទៅ60នាក់មានកម្មករសំណង់យ៉ាងហោចណាស់26នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្ថានទូតចិនប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាខ្លួនគាំទ្រឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់មួយដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានឧបទ្ទវហេតុនេះកើតឡើងហើយនឹងគាំទ្ររាល់ចំណាត់ការចាំបាច់នានារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអនុលោមតាមច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានទូតក៏បានចូលរួមជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងអគារបាក់រលំនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបង្កើតគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាងសង់អគាររបស់ចិននៅក្នុងទីក្រុងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចៅក្រមខេត្តព្រះសីហនុចោទនឹងឃុំខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់ជុំវិញករណីបាក់អគារក្តីបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពកានឡើងក្រោយគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលបិទបញ្ចប់ការស្វែងរកមនុស្សដែលស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងគំនរថ្មបាក់អគារដែលបាក់រលំក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ធម្មពលពិភពលោកឆ្នាំ2019និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តជំនួយដល់តំបន់ទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាក់រលំការដ្ឋានសំណង់អាគារខុសច្បាប់មួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន28នាក់នៅដើមសប្ដាហ៍នេះតុលាការខេត្តបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជនជាតិចិន4នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅនឹងការដ្ឋានកើតហេតុនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចចោតប្រកាននិងឃុំខ្លួនជនជាតិចិន4រូបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាក់រលំការដ្ឋានសំណង់អគារកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលបានប្រឡាយជីវិតកម្មករកម្មការិនី28រូបនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបណ្ដាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនានាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋអំណាចបានផ្សព្វផ្សាយក្រដាស់ដីកាបួនច្បាប់ចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាតេតិននៅវិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបឋមប្រជាជននឹងជនជាតិចិនទាំង4ដែលត្រូវបានទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងខាងលើលោកសុកហេងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តឃុំខ្លួនជនជាតិចិនឈ្មោះឆេងគុនវ័យ39ឆ្នាំដែលជាវិនិយោគិនលើគម្រោងអាគារដែលបាក់រលំខាងលើនៅលោកតេងស៊ិនគុយវ័យ48ឆ្នាំជាថៅកែមកការសំណងពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនានិងការធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយបង្កការរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃចៅក្រមស៊ើបសួរដដែលក៏បានសម្រេចបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនអ្នកស្រីសៀយ៉ាពីងវ័យ43ឆ្នាំជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងការដ្ឋាននៅលោកកៅយូវ័យ29ឆ្នាំជាជាងសំណង់អ្នកទាំងពីរត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាសំគំនិតក្នុងអំពើបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនានិងសំគំនិតក្នុងការធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយបង្កការរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលមានកម្លាំងចម្រុះប្រមាណ 1,000 នាក់បានបិទបញ្ចប់ការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង60ម៉ោងចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសៅរ៍កោះកកាយកសាកសពជនរងគ្រោះជាកម្មករចំនួន28នាក់នៅអ្នករបួស26នាក់បូករួមទាំងអ្នករស់រានមានជីវិត2នាក់ដែលសង្គ្រោះបានចុងក្រោយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទតាក់ទិននឹងការបាក់អគារសំណង់របស់ចិននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏សម្រេចបណ្ដេញលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមវណ្ដាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជុំវិញការឆ្លើយតបដោយខ្វះទំនួលខុសត្រូវនិងភូតភរក្នុងការដឹកនាំប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះខាងលើរីឯលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តក៏បានលៀលែងពីតំណែងផងដែរលោកយុនមីនខ្លួនលោកផ្ទាល់ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគម្រោងសំណង់កើតហេតុខាងលើបានធ្វើឡើងដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយបើទោះបីជាអាជ្ញាធរធ្លាប់បានហាមឃាត់ពីដងរួចមកហើយយ៉ាងណាក្តីក៏សំណង់ការដ្ឋាននេះនៅតែបន្តទៅរហូតជួបគ្រោះមហន្តរាយនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានករណីបាក់រលំអគារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះមួយដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ចលើបណ្ដាសំណង់ទូចធំនានានៅក្នុងខេត្តដែលបានទទួលការវិនិយោគយ៉ាងជោគជាំពីសំណាក់ប្រទេសចិនលើវិស័យបនលបែងកាស៊ីណូទេសចរសំណង់និងអចលនទ្រព្យរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារ7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់មានការពិភាក្សាអំពីសុវត្ថិភាពអគារនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អគារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កម្មករនិងអ្នករងគ្រោះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពការងាររបស់ពួកគេនិងសុវត្ថិភាពការសាងសង់អគារនៅក្រុងព្រះសីហនុលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
កាយនឹងពេលបាក់ហ្នឹងខ្ញុំលឺផ្ទាល់ហ្មងមានសម្លេងដូចជាកប់ជុះ
លោកខៀវឆាយាអាយុ39ឆ្នាំនិងភរិយារបស់លោកនឹងឈប់ពីការងារសំណង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយបានឃើញគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារ7ជាន់ នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្បែរកន្លែងពួកគេធ្វើការលោកឆាយាដែលទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបានរយៈពេល25ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមានហេតុការណ៍បាក់អគារលោកបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកភរិយានិងកូនស្រីរបស់លោកអាយុ14ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជាមួយគ្នាបើទោះលោកលើកឡើងថាសំណង់11ជាន់ដែលលោកកំពុងបំពេញការងារនេះហាក់មានភាពរឹងមាំក៏ដោយលោកឆាយាដែលពីមុនធ្វើការជាអ្នកបោកគក់នៅសន្តាគារមួយបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងការងាររបស់លោកថា
ខ្ញុំមិនដែលឃើញអញ្ចឹងហើយឃើញខ្លួនទៀតបាក់សម្លេងលឺខ្លាំងអាពេលខ្ញុំសម្លាន់មកលឺទៅភ័យឡើងញ័របេះដូងអត់ដឹងនិយាយទេនិយាយទៅថាខ្ញុំផលផលធ្វើឲ្យភ័យទាំងអស់គ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឈប់ធ្វើ
លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភជាងគេជាពិសេសការកេងនាពេលយប់នៅកន្លែងការងារដោយសារលោកបានឃើញគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកឆាយាដែលមានបងប្អូន12នាក់និងមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ថ្ងៃបាក់អាគារថា
មិនដឹងនិយាយស្អីមិនដែលឮវ៉ាវផាំងផាំងផាំងគិតថាខ្យល់ដែរក្នុងក្រោយក្រឹមមកស្ងាត់ឈឹងអត់ដឹងថាអីហើយក៏មានការជួយបន្តក៏ដេកវិញទៅចុះឡើងបានគេប្រាប់ថាអាគារទៀតយើងបាក់ហើយ
ការបាក់អាគារនោះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លុះព្រឹកម៉ោង6ទើបលោកឆាយាបានដឹងថាបាក់អាគារការងារសំណង់នេះលោករកចំណូលបាន 35,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃខាងផ្នែកលើកអិតនិងភរិយារបស់លោកបានចំនួន 30,000 រៀលខាងផ្នែកយោងកំបោរកូនស្រីរបស់លោកអាយុ14ឆ្នាំក៏ស្នាក់នៅជាមួយលោកផងដែរនាពេលនេះដោយទុកកូនស្រីម្នាក់ទៀតអាយុ13ឆ្នាំនៅផ្ទះជាមួយយាយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកឹមសារិទ្ធជាមេការនៅសំណង់ដែលលោកឆាយាកំពុងធ្វើការមានប្រសាសន៍ថាកម្មករនៅទីនេះមានប្រមាណ30នាក់ហើយពួកគេសុទ្ធតែមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នាមិនមែននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនោះទេពួកគេអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី 30,000 រៀលទៅជាង 40,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតាមជំនាញរបស់ពួកគេលោកសារិទ្ធដែលទៅមកធ្វើជាមេការនៅសំណង់ខុនដូ11ជាន់របស់ចិនបានជាង2ខែតែធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ជាង5ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកម្មករមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការងារប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាអាគារដែលលោកកំពុងធ្វើនេះមានភាពរឹងមាំមិនដូចអាគារដែលបាក់នោះទេ
បើសិនជាមានការចាក់គ្រឹះអីតាមទៅមានថាតាមស្តង់ដារហ្នឹងវាមានអីក៏មើលពីទៀតទៅចិនហ្នឹងទៅអត់អត់មានចិនទេព្រោះឫសាគាត់ដូចថាគឺឆ្អឹងដែកសសដែកសអីចឹងណា
កម្មករសំណងស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការជារឿងធម្មតាដោយសារពួកគេមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួលកន្លែងស្នាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុកំពុងរីកដុះដាលសំណងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយមានកំណើនជនជាតិចិនក្នុងខេត្តមួយនេះសំណងទាំងនេះមានដូចជាសណ្ឋាគារកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋានកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជួលនិងសំណងផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដែលនិយាយអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាត្រង់ថាសង់សិនអាញាបានតាមក្រោយរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅមានការអនុញ្ញាតការសង់សង់ត្រូវបានផ្ដល់លើមូលដ្ឋានមួយករណីម្ដងដែលនៅទីនោះគេច្រើនស្គាល់ថាជាវិធីសង់សិនអាញាបានតាមក្រោយសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចេញអាញាបានសាងសង់និងការត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្ថិតនៅហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ទីរខេត្តនីមួយៗឬរបស់អាញាធរក្រុងទៅទៀតលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងថាសំណង់អគារផ្សេងទៀតក៏នឹងអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែររ
ឿងសំណង់ខុសច្បាប់មិនមែនតែសំណង់ដែលដួលរលំនឹងទេវាអាចមានផ្សេងទៀតហើយយល់អញ្ញាធរគួរតែពិនិត្យមើលហើយអាចថាសំណង់ខ្លះខ្ញុំសង្ស័យថាប្រឈមនឹងការរុះរើឬក៏វាយចោលទេបាទហើយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវសុំច្បាប់ឡើងវិញបើមិនជាពួកគេមិនបានទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតច្បាប់បាទ
ក្រោយមានគ្រោះថ្នាក់បាក់អាគារនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានផ្នែកបច្ចេកទេសនិងច្បាប់នៅតាមការដ្ឋានសំណង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានព្រមានថានឹងមិនមានការលើកលែងនោះទេចំពោះការសាងសង់អគារដោយខុសច្បាប់ហើយលោកចាត់ទុកគ្រោះថ្នាក់បាក់អគារនេះជាមេរៀនមួយលោកថ្លែងបែបនេះខណៈលោកចុះពិនិត្យការស្វែងរកមនុស្សដែលជាប់គាំងក្នុងគំនរអគារលោកផាតសុផលអាយុ37ឆ្នាំជាកម្មករម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីគ្រោះថ្នាក់ក្រោយជាប់ចិត្ត6ម៉ោងបានថ្លែងថាលោកនៅតែបន្តការងារជាកម្មករសំណង់តែលោកនឹងគិតពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារ
បាទទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំធ្វើសំណង់តែទុកមិនក៏ឬក្រុមហ៊ុនឬមើលក្រុមហ៊ុនណាដែលរៀងល្អ
ដល់ពេលដល់ពេលឡើងនេះតែថាបានថ្លៃធ្វើការបាក់មកបាន10ថ្ងៃបាទក្នុងធ្វើការបានតែ8ថ្ងៃទេពីមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹង
ជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតលោករីប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើការងារសំណង់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានរយៈពេល8ថ្ងៃមុនគ្រោះថ្នាក់ការងារបានកើតឡើងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះសីហនុកន្លែងលោកទទួលការព្យាបាលថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅខេត្តវិញហើយលោកមិនធ្វើកម្មករសំណង់ទៀតទេ
ធ្វើខាងសំណង់វាហត់ខ្លាំងហើយវាគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហើយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មើលមិនឃើញដែរហើយណាមួយវាឡើងខ្ពស់ខ្ពស់
យោងតាមក្រសួងការងារក្នុងឆ្នាំ2008គ្រោះថ្នាក់ការងារសរុបមានចំនួន 25,206 ករណីហើយកម្មករ200នាក់បានស្លាប់និង 2,711 នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ដោយសារបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និងជំងឺក្រោយហេតុការណ៍បាក់អគារនេះកើតឡើងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យច្បាប់ការពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកសំណង់ការបង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាពការងារនិងស្តង់ដារសុខភាពស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសំណង់និងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យជាដើម
គឺថាចង់ដាក់មងដាក់ស្ទូចវិញ
នៅណាន
ៅបណ្ដាច់តា
ចំពោះលោកខៀវឆាយាដែលបានឈប់ពីការងារនៅថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងភរិយារបស់លោកនឹងប្រកបរបរនេសាទដោយទៅរស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេករបស់លោករាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្លាំងជួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបិទបញ្ចប់ការស្វែងរកមនុស្សដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងគំនរថ្មអគារដែលបានបាក់រលំក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់និង26នាក់បានរងរបួសលោកសុនរិនដែលបានតាមដានព័ត៌មានតាំងពីថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់កំពុងស្ថិតនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុដែលជាកន្លែងជន់រងគ្រោះកំពុងស្នាក់នៅបាទជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៀនវឌ្ឍនាបាទ
លោកណារិនតើជាដំបូងលោកអាចជម្រាបពីស្ថានភាពនៅមន្ទីរពេទ្យថាតើយ៉ាងម៉េចហើយបាទរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទ
រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះសពជនរងគ្រោះគឺនៅសល់តែសពជនរងគ្រោះម្នាក់ទេដែលមិនទាន់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារមកយកបញ្ជាក់ថាមានការទម្លាក់ទំនងហ្នឹងគាត់មិនបានដឹងព័ត៌មានហើយមកដល់ល្ងាចនេះមានខាងក្រុមគ្រួសារបានមកបង្ហាញខ្លួនហើយក៏បញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាខាងសមាជិកក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែខាងប៉ែននទីនេះត្រូវការពេលវេលាក្នុងការបញ្ជាក់ដើម្បីថាតើគាត់ជាក្រុមគ្រួសារពិតប្រាកដឬយ៉ាងណាដោយសារថានៅពេលសៀលនោះមានអ្នកផ្សេងគាត់បានមកទីនេះហើយគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារថាមានការលើកឡើងអំពីដោយថាមានការផ្ដល់ថវិកាទៅដល់សពជនរងគ្រោះនឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួននឹងចង់មកដើម្បីខ្លាយបន្លំថាជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងសពដែលចុងក្រោយម្នាក់នោះគឺថាស្អែកនោះគឺវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជបញ្ជិតហើយវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនឹងខាងក្រុមគ្រួសារនឹងពិនិត្យថាតើជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខាងជនរងគ្រោះដែលគាត់បានជាសះស្បើយនេះគាត់បានទៅគេហដ្ឋានរបស់គាត់គឺនៅសល់តែជាង10នាក់ទេដែលកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបច្ចុប្បន្ននេះ
អរគុណបាទអញ្ចឹងតើជនរងគ្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយលោកណារិន
នៅខាងក្រោយខ្ញុំបាននេះគឺជាជនរងគ្រោះពីររូបដែលគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះការពីម្សិលមិញហើយគាត់នៅរស់រានមានជីវិតហើយនៅពេលដែលគាត់ជាប់នៅក្នុងថ្មអគារហ្នឹងរយៈពេលជាង2ថ្ងៃកន្លះហើយជាសំណាងដោយថាគាត់នៅរស់រានមានជីវិតហើយជនរងគ្រោះពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ទៀតអាយុ40ឆ្នាំហើយគាត់ដែលអាយុ18ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់នៅមានភាពខ្សោយបន្តិចហើយគាត់មិនទាន់ជំនឿថាតើគាត់អាចដើរបានឬនៅឡើយទេហើយចំពោះជនរងគ្រោះផ្សេងៗគាត់មានសភាពទូស្បាយហើយគ្រាន់តែដូចថានៅលើដៃលើជើងគាត់មានភាពរលាត់ច្រើនកន្លែងផងដែរប៉ុន្តែមានជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលពីថ្ងៃដំបូងត្រូវបានគេរកឃើញនោះគឺជាបញ្ជូនគាត់ទៅប៉ែតនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្រូប៉ែតគាត់បានរកឃើញថាដូចថាគាត់បានបាក់ជើងហើយធ្ងន់អញ្ចឹងទៅបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ
បាទលោកណារិនបាទអញ្ចឹងតើលោកអាចជម្រាបត្រួសបានទេថាជនរងគ្រោះណាខ្លះដែលលោកបានជួបហើយក៏បានសាកសួរនោះបាទ
ខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះច្រើនមានអ្នកខ្លះទៅដូចជាគ្រួសារនោះដែលមកបានទៅជជែកគឺគាត់បាត់បង់មានឯគាត់ជាម្ដាយគាត់មកគាត់បានបាត់បង់កូននិងកូនតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចៅគាត់ហ្នឹងកំព្រាមានចៅគាត់ចៅប្រុស3នាក់ហើយក្រុមគ្រួសារមួយទៀតចៅស្រី2នាក់អញ្ចឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាកូនកំព្រាហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដែលគាត់បាត់បង់ប្អូនគាត់ដែលគាត់ដូចថាគាត់ចិត្តរៀបការឃើញសល់រយៈពេល6ខែគាត់បានបាត់បង់ហើយមានអ្នកខ្លះដូចគាត់ដែលនៅទីនេះគឺគាត់បានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយគាត់ហើយគាត់ខ្លួនឯងក៏រងគ្រោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រួសារគាត់3នាក់ហ្នឹងគាត់មកធ្វើការសំណងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅសល់តែកូនទេដែលកំពុងតែចម្រាស់ព្យាបាលនៅទីនេះផងដែរហើយក្នុងនោះផងដែរជនរងគ្រោះក៏គាត់បានអ្នកដែលថាគាត់នៅរៀនមានជីវិតខ្ញុំបានជួបគាត់អំពីរឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយក៏បានជួបជំនួយមួយថាគាត់នឹងត្រឡប់ធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ហ្នឹងទេគាត់ដូចជាមានភាពរអាហើយគាត់គិតថាគាត់មិនធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងទៀតទេគាត់អាចរកការងារផ្សេងដោយសារអ្នកខ្លះទឹមតែមកបាន3ថ្ងៃហើយក៏មានបញ្ហាអ្នកខ្លះមកបាន8ថ្ងៃមានបញ្ហាអ្នកខ្លះមកទឹមបានជិត1ខែក៏មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយការបាក់អគារហ្នឹង
លោកណារិនអញ្ចឹងក្រៅពីការបាក់អគារនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចិត្តខាងលើកឡើងពីការខូចខាតអ្វីខ្លះទៀតបាទ
បាទអឺខ្ញុំបានទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅចិត្តខាងនឹងព្រោះបាក់អគារនឹងវាជាទំហំធំអញ្ចឹងកាលណាអគារធ្លាក់មកវាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិត្តខាងក្នុងនោះខ្ញុំបានសួរអ្នកចិត្តខាងម្នាក់ដូចថាគាត់គឺជាគាត់មានអតាមានជាភោជនីយដ្ឋានមួយប៉ុន្តែភោជនីយដ្ឋានរបស់ជនជាតិជប៉ុនទេគាត់បានបើកនៅទីនោះហើយគឺភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគឺខ្ទេចទាំងត្រង់តែម្ដងហើយក្នុងពេលហ្នឹងក៏ផងដែរអ្នកដែលជនជាតិខ្មែរដែលនៅជាមួយគាត់នេះក៏វិញនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដែរដោយសារតែធ្លាក់មកអញ្ចឹងដោយថាគាត់ព្យាយាមសេវារកកន្លែងខ្ពស់ដូចជាគាត់ថាទ្វារគាត់នឹងគឺបានស្គាំងចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ឡើងចេញតាមចំបោតផ្ទះអញ្ចឹងគាត់បានរងការខូចខាតហើយករណីមួយទៀតនោះគឺដូចជានៅខាងនៅចិត្តកន្លែងហ្នឹងគឺមានជាកន្លែងលក់រថយន្តលាងរថយន្តហើយអញ្ចឹងរថយន្តគាត់ប្រហែលជា5 6គ្រឿងដែរដែលរងការខូចខាតផងដែរហើយក្នុងនោះមានពីរគ្រឿងដែរតែខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នោះគឺខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយនៅមានកន្លែងផ្ទះអ្នកខ្លះក៏ចិត្តនោះក៏មានខូចខាតដែរដូចជាហាងកាហ្វេមួយនៅដែលខ្ញុំបានសាកទួលគឺនៅខាងក្រោយផ្ទះគាត់នោះនៅខាងក្រោយនោះក៏ថាមានការខូចខាតប្រគុណមួយចំនួនផងដែរ
អរគុណលោកណារិនបាទយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតក៏ដូចជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសំណង់នៅទីនោះបាទតើមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយបាទ
មកដល់ឥឡូវគឺមានការចាត់ដូចថាតកតងបញ្ហាជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់សំណង់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើមានរឿងអ្វីពិតប្រាកដបានជាអគីដែលបានបាក់នឹងវាបានធ្លាក់មានបញ្ហានោះទេដោយសារមិនមានការបញ្ជាក់ប៉ុន្តែកន្លងទៅដោយថាអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានការចោះខាត់អគីនឹងចំនួន2លើកដូចមកហើយប៉ុន្តែដោយថាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើហេតុអ្វីបានជាមកដល់ថ្ងៃគួរឆ្នាំនេះនៅដំណើរការការសាងសង់អគីនៅតែបន្តដំណើរការ
សូមអរគុណលោកណារិនបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅក្រោយរដ្ឋាភិបាលបិទបញ្ចប់ការស្វែងរកមនុស្សដែលបានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនក្នុងគំនរថ្មអគារដែលបានបាក់រលំក្នុងក្រុងព្រះសីហនុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសុនរិននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ធម្មពលពិភពលោកឆ្នាំ2019និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបន្តជំនួយតំបន់ទន្លេមេគង្គតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ការដេញដោលលើកទី1របស់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីឆ្នាំ2020ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខ
ប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា
អង្គការសហប្រជាជាតិថាការបិទអ៊ីនធឺណិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាការលាក់បាំងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តធ្វើនៅប្រទេសយ៉កស៊ីទោះបីមានការសន្យាធ្វើកំណែទម្រង
់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណការប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីឆ្នាំ2020របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយការដេញដោលលើកទី1ប្រចាំខែក្នុងចំណោមបេក្ខជននានាមុនពេលការប្រជុំថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនិងការបោះឆ្នោតបឋមចូលមកដល់នៅដើមឆ្នាំក្រោយការដេញដោលលើកដំបូងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋ Florida នៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហស្សខាងមុខនេះបេក្ខជន10រូបក្នុងមួយយប់នឹងជជែកដេញដោលប្រកួតគ្នាដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រចាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខចំណាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនគឺនឹងផ្ដោតលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងទាំងអស់លោក Biden នៅតែអះអាងថាលោកគឺជាបេក្ខជនដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលអាចប្រកួតជាមួយនឹងលោកត្រាំបាននៅឆ្នាំក្រោយលោក Biden បានប្រាប់អ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាបេក្ខជនតែងតាំងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺថាទោះបីជានរណាត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ
្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកំពុងប្រឈមលោកកេងឈងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីបន្ថែមទៀតទេអំពីកិច្ចប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែមានការរំពឹងថាសន្និសីទកម្ពុជា G20 ដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុននឹងជួយបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះស្របពេលដែលភាគីទាំងពីរកំពុងត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះតំណាងប្រជាកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Lighthizer កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកចរចាកម្ពុជាខាងភាគីចិនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Liu He លោកកេងឈងបានថ្លែងថាយើងពិតជាសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយជំរុញដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យកសាងទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមលោកកេងបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននៅតែរក្សាជំហរធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងចិន
អ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នកស្រីអង្គិបសិទ្ធិមនុស្សពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកយោធាប្រហែលជាធ្វើទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោមវិធីកាត់ផ្តាច់អ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាសេវាអ៊ីនធឺណិតចល័តត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅតាមឃុំចំនួន9នៅទូទាំងរដ្ឋរខាញ់និងរដ្ឋឈិនដែលនៅទីនោះយោធាបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកយុទ្ធជននៃក្រុមឧទាមយោធាអារ៉ាខានកត ាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកអ្នកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបាននិយាយថាអ្នកស្រីលឺគេនិយាយថាពួកយោធាបានធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Telenor Group បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងទូរគមនាគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាឲ្យខ្លួនបិទសេវាអ៊ីនធឺណិតចល័តនៅភាគខាងលិចប្រទេសដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតត្រូវគេប្រើដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាមនុស្សជាង 35,000 នាក់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមយោធាអារ៉ាខាន់ដែលជាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលមានបំណងចង់បានស្វ័យភាពប្រសើរជាងនេះសម្រាប់រដ្ឋរាខាញ
់បាតកោរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយ៉ាក់ស៊ីបានធ្វើបាតកម្មឈានដល់ថ្ងៃទី5ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមុនកាលកំណត់និងទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមេដឹកនាំគណៈបកក្តីសបិនរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាក់ស៊ីដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយស៊ីជម្រៅមួយមេដឹកនាំគណៈបកលោកប៊ីសេណាអេវ៉ានីសវីលីបានថ្លែងថាយើងនឹងមានរដ្ឋសភាមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅលើពួកអ្នកនយោបាយមកពីគ្រប់ភាគីលោកអេវ៉ានីសវីលីបានប្រកាសទៀតថាការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំក្រោយនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតំណាងសមាមាត្រក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអេវ៉ានីសវីលីបានប្រកាសនោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោឡើយបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍មុនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិករដ្ឋសភារុស្ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រទេសយ៉ាក់ស៊ីក្រុមបាតកោបានព្យាយាមសម្រុកចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយក្រុមប៉ូលីសបានបាញ់ទឹកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជាប់លើវងបាតកោមនុស្ស240នាក់បានរងរបួសហើយជាង300នាក់ទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងយ៉ាក់ស៊ីចាប់ផ្ដើមមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមកាលពីឆ្នាំ2008មករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sonny Perdue បានទទួលស្គាល់ថាកសិករអាមេរិកកាំងកំពុងរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមកិច្ចសម្ភារមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Perdue បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN ក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាកសិករអាមេរិកកាំងគឺជាអ្នករងគ្រោះមួយដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះប្រសិនបើចិនចាត់វិធានការសងសឹកវិញគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់កសិករអាមេរិកាំង
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីការពារប្រទេសជាតិប្រឆាំងនឹងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខការបោះឆ្នោតបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែលនៅតែមានគោលបំណងព្យាយាមចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយរដ្ឋាភិបាលវាមានក្រឹមឡង់ប្រហែលជាអ្នកដែលបានចូលជ្រៀតជ្រែកនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងកំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីជាឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបិទសាលារៀនជាង100ខ្នងនៅរដ្ឋជូហូភាគខាងត្បូងប្រទេសរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅបន្ទាប់ពីមានសិស្សជាច្រើនបានត្អូញត្អែថាពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អួតចង្អោរអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាការពុលនេះបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀនរដ្ឋចំនួន111កន្លែងនិងសាលារៀនឯកជនរាប់សិបកន្លែងទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ផាសឺគូដងនៃរដ្ឋជូហូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាមេតបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរនៅកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយការបំពុលនេះនិងបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះបញ្ហានេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ថាមពលពិភពលោកឆ្នាំ2019ស្របពេលដែលសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍នេះអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងកិច្ចអភិរក្សតំបន់ព្រៃឡង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលជាបណ្ដាញពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់ព្រៃទឹកភ្លៀងនិងបន្តសកម្មភាពល្បាតនិងការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់បំផ្លាញកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិធម៌ពលពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Energy Globe Award សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សតំបន់ព្រៃឡង់ដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការកាប់បំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិធម៌ពលពិភពលោកជាពានរង្វាន់ទី4ដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានហើយពានរង្វាន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកស្មើនឹងពានរង្វាន់ Nobel ផ្នែកបរិស្ថានលោកឯកសវណ្ណាតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិធម៌ពលពិភពលោកឆ្នាំ2019
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់អរំសប្បាយរីករាយដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺបានជោគជ័យជាបដាបដា
ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិធម៌ពលពិភពលោកគឺជាពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកផ្នែកបរិស្ថានដោយអ្នកទទួលបានជ័យលាភីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគណៈវិនិច្ឆ័យមកពីអង្គការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារពិភពលោកនិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មពលកើតឡើងវិញអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក្ដីតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់លោកឯកសវណ្ណាក៏បានលើកឡើងពីសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅតែបន្តមានឡើងនៅតំបន់ព្រៃឡង់ហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើដើម្បីឲ្យឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសលោកបន្តថាភាគច្រើននៃសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់គឺឈ្មួញជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រចូលទៅកាប់ឲ្យ
ឈ្មួញដែលថាគាត់មានលុយយ៉ាងទៅគាត់ទៅជួលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករឬក៏ជួលអ្នកដែលនៅជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងដែលគាត់មិនសូវមានជីវភាពឬក៏ការងារយ៉ាងទៅហ្នឹងមានលុយយ៉ាងទៅគឺពួកគាត់ទៅជួលនៅពេលដែលអរបណ្ដាញតកុំឬក៏ត្រេសិនរៈកាប់គាត់បានយើងមិនដែលចាប់បានឈួយឬថាការទេគឺយើងចាប់បានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ណែធ្វើផ្ទាល់នឹង
ទោះបីជាសាតនៅច្បាប់សរាចរនិងសេចក្តីប្រកាសផ្សេងផ្សេងចំពោះការអភិរក្សព្រៃឈើក៏ដោយលោកឯកសុវណ្ណាតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅតែមានមន្ទិលចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺជាបណ្ដាញដែលមានសមាជិកសហគមន៍មូលដ្ឋានធ្វើការដើម្បីស្ដារព្រៃឡង់ពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងកសិកម្មឧស្សាហកម្មសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មានមកពីខេត្តចំនួន4រួមមានក្រចេះស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើអនាធបត័យនិងសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាមានការកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើបែបអនាធបត័យនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនមែនជាសហគមន៍ផ្លូវការលោកនេតភក្ត្រាបាននិយាយថា
បាទអ្វីដែលខាងសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលគាត់ចេញជារបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍មួយដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ទេដោយសារតែជារបាយការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈមួយដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបច្ចេកទេសពិតប្រាកដ
លោកបានបន្តថា
អញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅក្នុងការចោះល្បាតចំនួនតិចតួចគឺវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃឡង់ទេតំបន់ព្រៃឡង់ទេ
លោកនេតភក្ត្រាទទួលស្គាល់ការប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទម្រង់តូចដើម្បីរត់ពន្ធដោយឈ្មួញប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះគ្រាន់តែជាបទល្មើសថ្នាក់ទាបប៉ុណ្ណោះគិតពីឆ្នាំ2018មានការបង្ក្រាបករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ជាង300ករណីនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាការថយចុះ 20% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនេតភក្ត្រាបានបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងនៅតែបន្តសហការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់និងសហគមន៍ព្រៃឈើផ្សេងទៀតដើម្បីចោះល្បាត និងបង្ក្រាបបទល្មើសប្រៃឈើនានាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាតំបន់ទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធលើផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងដៃគូដើម្បីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ក្នុងពេលដែលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលមកដល់ខួបលើកទី10នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចាត់ទុកតំបន់ទន្លេមេគង្គថាជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនិងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់នេះកំពុងមានការរីកចម្រើនលឿននិងមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាច្រើនលោក Mark Clark ឧបការីរងស្ដីទីនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Meridian អន្តរជាតិកាលពីដើមខែមិថុនាថា
The Mekong region is strategically important for the United States. It's home to our treaty ally Thailand, our increasingly vital partner.
តំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាតំបន់មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទីនេះមានប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសន្ធិសញ្ញារបស់យើងនិងវៀតណាមដែលជាដៃគូកាន់តែសំខាន់ឡើងរបស់យើងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2019និង2020ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសឡាវភូមានិងកម្ពុជាគឺរួមគ្នាបានជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងរហ័សនិងមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងរស់រវើក
បណ្ដូពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមានចំនួន109,000ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង 3,800 លានដុល្លារជួយដល់បណ្ដាប្រទេសទាំង5នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយបានបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋជាង 1,400,000 នាក់តាមរយៈការនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈគម្រោងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់កសិករចំនួន200,000នាក់ឲ្យរកចំណូលបានលើសពី400ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងមានជួយដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតលោកជុំសុននារីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំនោះថា
វាបានពិនិត្យឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកមេគង្គខាងក្រមទាំង5នេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក្តីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំណត់ព្រំដែនទន្លេមេគង្គនេះគឺបាននាំមកនៅកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នេះហើយក៏បានក៏អាចរួមចំណែកជួយដល់អនុតំបន់មេគង្គនេះក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងកាត់ទុកថាជាបញ្ហាបន្ទាន់ណាហើយនឹងសំខាន់ចំពោះមុខដូចជាបញ្ហាណាបញ្ហាទឹកជំនន់បញ្ហាការរាំងស្ងួតបញ្ហាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបញ្ហាការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពជាដើម
លោកហាកឹមងុកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital រីឯលោកស្រីប៊ូសារ៉ាកញ្ញាឡៃភារតិរីនៃស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងទៅធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
We can offer a place that you could expand your business opportunity as well as
យើងអាចផ្ដល់កន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រីកចំនួនក៏ដូចជាពង្រីកទូននីតិគ្រប់គ្រងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងធ្វើគម្រោងជាច្រើនដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់តំបន់មេគង្គប៉ុន្តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិងពង្រឹងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញថាតំបន់នេះកំពុងជួបនឹងនានាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយចំនួនក្នុងនោះមានកង្វះអភិបាលកិច្ចល្អនិងការងាកមកពឹងលើប្រាក់បំណុលបរទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសមកពីប្រទេសចិន ការប្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គផែនការបូមខ្សាច់ការធ្លាក់ចុះនៃការគ្រប់គ្រងទន្លេការរីករាលដាលអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការជួញដូរមនុស្សនិងថ្នាំញៀនជាដើមលោក Mark Clark នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
All these trends pose risks to the future economy, economic independence
និន្នាការទាំងនេះនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់អនាគតសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងធម្មពលទឹកនិងសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាដោយសារតែនិន្នាការទាំងនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទើបសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខិតខំចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះតាមរយៈយន្តការជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រIndo-Pacific ជាដើមលោក Mark Clark បានពន្យល់ថាតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺជាចំណុចផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍នៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ហើយក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រដល់អាស៊ានក្នុងនោះមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ដើម្បីបិទភ្ជិតគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសសមាជិកហើយជំរុញឲ្យមានឯកភាពក្នុងតំបន
់ We approach the Mekong guided by the positive principles that have underpinned security and prosperity across the Indo-Pacific for decades.
យើងចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់មេគង្គដោយឈរលើគោលការណ៍វិជ្ជមានផ្ដោតលើសន្តិសុខនិងវឌ្ឍនភាពនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតហើយយើងស្ថិតនៅចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់តំបន់នេះក្នុងនេះរួមមានការបដិញ្ញាគោរពអធិបតេយ្យភាពដំណាលភាពអភិបាលកិច្ចល្អការប្រមូលផ្ដុំអាស៊ាននិងសន្តិភាពផ្នែកលើច្បាប់ដែលមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនៅទីក្រុងបាងកកនៅខែសីហាខាងមុខនេះបន្ទាប់មកគឺបង្ហាញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមេគង្គថ្មីមួយចំនួនទៀតដែលមានដូចជាការប្រឆាំងនិងការជួញដូរថ្នាំញៀនការជួញដូរមនុស្សនិងសត្វព្រៃជាដើមដើម្បីបន្ថែមដល់គំនិតព្រួយផ្ដើមទន្លេមេគង្គក្រោមឲ្យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសម្របកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យស្របគ្នានិងដៃគូមួយចំនួនទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងជួយប្រទេសនៅតំបន់នេះដែរលើផ្នែកធម្មពលការប្រយុទ្ធនិងអូក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងអភិបាលកិច្ចលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ក៏បញ្ចូលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គផងដែរដែលផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលពាណិជ្ជកម្ម Digital និងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅប៉ុន្តែឥទ្ធិពលចិនក៏បានដាក់សម្ពាធខ្លះមកលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះផងដែរលោក Mark Clark ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
And frankly speaking there also is often a sense of disquiet
នៅពីក្រោមនោះគឺមានភាពមិនស្ងប់ស្ងាត់និងភាពអន្ទះសាដោយសារមានសម្ពាធពីប្រទេសចិនឲ្យទទួលយកគំរូអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងមានសម្ពាធឲ្យពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិន
លោក Mark Clark បានបន្ថែមថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកកម្ពស់គឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានជម្រើសក្នុងការគិតឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងទទួលយកអ្វីដែលមើលទៅហាក់ដូចជាវិធីដ៏ងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែវានឹងក្លាយទៅជាការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសគេយ៉ាងខ្លាំងហើយឈានដល់បាត់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសក្នុងពេលអនាគតលើជ្រុងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាវិញក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់មេគង្គមានការខុសប្លែកគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងតិចតួចជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថៃមានលក្ខណៈចាស់ទុំនិងយូរអង្វែងហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែប្រសើរឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Randall Striver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
សូមអរគុណជនឈ្មោះ Rocco Marabito Morabito ដែលជាប្រធានក្រុមម៉ាហ្វៀអ៊ីតាលីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយបានរត់គេចពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយដែលនៅទីនោះជននេះកំពុងរងចាំការបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីជននេះនិងអ្នកទោស3អ្នកផ្សេងទៀតបានគេចចេញពីពន្ធនាគារនៃទីក្រុង Montevideo តាមដំបូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយរ៉ាហ្គាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជននេះគឺជាអ្នកគេចខ្លួនដែលអាញាធរអ៊ីតាលីតាមចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1994មកជននេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនៅក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកជននេះត្រូវបានតុលាការអ៊ីតាលីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំរដ្ឋអញ្ញាថាជននេះគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួញដូរថ្នាំញៀនរវាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងទីក្រុងមីឡង់ប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនសុទ្ធតែបាននិយាយថាពួកគេរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈលិខិតក្នុងពេលមួយខែចុងក្រោយនេះដំណឹងអំពីការតាក់ទងទៅវិញទៅមកតាមរយៈលិខិតនេះកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំត្រៀមខ្លួនចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលណាក៏បានដែរប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនចង់ចរចាអំពីរឿងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបានប្រកាសថាច្បាប់ដែលមានអាយុកាលមួយសតវត្សរ៍កន្លងមកដែលហាមឃាត់ស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មមិនសមរម្យឬក៏ការប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យនេះគឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេចៅក្រមទាំង9អ្នកបានព្រមព្រៀងគ្នាថាច្បាប់ Lanham ឆ្នាំ1905បានបំពេញលើវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាទង្វើបិទបញ្ចប់ដំណោះស្រាយបែបការទូតសម្រាប់ការដោះស្រាយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានហៅការស្នើសុំចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជារឿងបោកប្រាស់ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលើមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីនឹងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់8រូបទៀតនៃយោធានិងកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យផ្លាស់ប្តូរអេរយាបថបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងត្រឡប់ចូលតកចរចាដោយក្តីស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមបន្ថែមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាវេតចាវេតសារីហ្វប្រធាននាយកប្រតិភូអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានហៅវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះថាមានលក្ខណៈសាហាវយងខ្នងហួសហេតុនិងភ្លីភ្លើ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.